ผลแห่งกรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเรื่องชีวิตและกรรมมีความซับซ้อนมากดังพรรณนามาคนที่มองชีวิตและกรรมในสายสั้นจึงไม่อาจเข้าใจชีวิตและกรรมอย่างแจ่มแจ้งได้โดยตลอดแม้แต่ผู้ได้ญาณระลึกชาติผลหลังได้บุพเพนิวาสานุสติญาณได้ญาณรู้อนาคตอนาคตังสยานแต่ได้ระยะสั้นเพียงชาติของชาติก็ยังหลงเข้าใจผิดได้ก็เห็นผู้ประกอบกรรมชั่วในปัจจุบันบางคนตายแล้วไปบังเกิดในสวรรค์เห็นผู้ทำกรรมดีบางคนตายแล้วเกิดในนรกเขาไม่มีญาณที่ไกลกว่านั้นจึงไม่อาจเห็นกรรมและชีวิตตลอดสายได้ส่วนผู้มีญาณทั้งในอดีตและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถเห็นกรรมและชีวิตได้ตลอดสายทรงสามารถชี้ได้ว่าผลอย่างนี้นี้มาจากกรรมอย่างใดมีตัวอย่างแห่งกรรมมากมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าบุคคลนั้นๆได้ประสบผลดีผลชั่วอย่างนั้นๆอันแสดงถึงผลกรรมที่สามารถให้ผลข้ามชาติข้ามภพจะขอนำบางเรื่องมาประกอบการพิจารณาในที่นี้ภิกษุรูปหนึ่งชื่อจักขุบาลท่านทำความเพียรเพื่อบรรลุมรรคผลจนตาบอดทั้งสองข้างพร้อมกับสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นผลของกรรมที่เมื่อชาติหนึ่งพระจักขุบาลเป็นหมอรักษาโรคตาประกอบยาให้คนป่วยตาบอดโดยเจตนาเพราะคนป่วยทำทีบิดพริ้วจะไม่ให้ค่ารักษาเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทภาคหนึ่งเรื่องจักขุบาล เรื่องต่อไปชายคนหนึ่งชื่อจุนทะมีอาชีพฆ่าหมูขายคราวหนึ่งป่วยหนักลงคลานสี่ขาร้องครวญครางเสียงเหมือนหมู ทุกข์ทรมานอยู่หลายวันจึงตายเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทภาคหนึ่งเรื่องจุนทะสูงฤทธิ์ตะริกชายคนหนึ่งมีอาชีพฆ่าโคขายเนื้อวันหนึ่งเนื้อที่เก็บไว้เพื่อบริโภคเองเพื่อนมาเอาไปเสียโดยถือวิสาสะจึงถือมีดลงไปตัดลิ้นโคที่อยู่หลังบ้านมาให้ภรรยาทำเป็นอาหารขณะที่เขากำลังบริโภคอาหารอยู่นั้นลิ้นของเขาได้ขาดหล่นลงมาเขาคลานสี่ขาเหมือนโคร้องครวญครางทุกข์ทรมานแสนสาหัสและสิ้นชีพพร้อมกับโคหลังบ้านเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทภาค7เรื่องบุตรของนายโคฆ่า เรื่องต่อไปมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อติดสักเป็นแผลเปื่อยผุพองรักษาไม่หายพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ไปช่วยดูแลให้อาบน้ำอุ่นแสดงธรรมให้ฟังพระติดสักได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกับนิพพานในวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าที่เป็นแผลผุพองนั้นเพราะชาติก่อนพระอิศะเป็นพรานนกจับนกขายเป็นอาหารที่เหลือก็หักปีกหักขาไว้เพื่อไม่ให้มันบินหนีเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทภาค2เรื่องปูติฆัตตอิศะพระนางโรหิณีพระคณิษฐาของพระอนุรุทธะญาติของพระพุทธเจ้าทรงเป็นโรคผิวหนังอย่างร้ายแรงทรงละอายจนไม่ปรารถนาจะพบผู้ใดเมื่อพระอนุรุทธเถระมาถึงเมืองกบิลพัสดุ์พวกญาติต่างก็มาชุมนุมกันเว้นแต่พระนางโรหิณี พระอนุรุทธจึงถามหาทราบความว่าพระนางเป็นโรคผิวหนังพระเถระให้เชิญพระนางออกมาแล้วทรงแนะนำให้ทำบุญโดยให้ขายเครื่องประดับต่างๆเท่าที่มีอยู่แล้วนำทรัพย์มาสร้างศาลาโรงฉันท่านขอแรงพระญาติที่เป็นชายให้ช่วยกันทำโรงฉันพระนางโรหิณีทรงเชื่อเมื่อสร้างโรงฉันสองชั้นเสร็จแล้วทรงปัดกวาดเองทรงตั้งน้ำใช้น้ำฉันสำหรับพระภิกษุเองถวายขาธนียะโภชนียาหารแก่ภิกษุเป็นประจำทุกวันโรคผิวหนังของพระนางค่อยๆหายไปทีละน้อยจนเกลี้ยงเกลาโรคนี้เป็นโรคแตกที่เกิดแต่กรรมต้องเอาบุญมาช่วยรักษาลดอิทธิพลแห่งกรรมจนไม่มีอานุภาพในการให้ผลอีกต่อไปเหมือนคนกินยาเข้าไปตราบเชื้อโรควันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยที่โรงฐานของพระนางโรหิณีแล้วตรัสให้พระนางทราบว่าโรคนี้เกิดขึ้นเพราะกรรมของพระนางเองในอดีตการพระนางโรหิณีเป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสีมีจริตริษยาหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งของพระราชาได้ทำเองด้วยให้คนอื่นทำด้วยการเอาผงเต่าร้างหรือหมาวุ้ยโรยลงบนสรีระของหญิงนักฟ้อนคนโปรดของพระราชานอกจากนี้ยังให้บริวารเอาผงเต่าร้างไปโปรยที่นอนของหญิงนักฟ้อนคนนั้นอีกด้วยหญิงนักฟ้อนคันมากเป็นผื่นพุพองขึ้นมาได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสนี่คือบุพกรรมของพระนางโรหิณีพระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่าพึงละความโกรธความถือตัวเสียเรื่องนี้ปรากฏในอัตถกถาธรรมบทภาค6เรื่องพระนางโรหิณี ในอัตถกถาสารณีจะทำมาสู่ภาค3หน้า110ถึง112เล่าว่าในพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งมีนิสัยชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ปัจจัยอะไรมาก็แบ่งปันแก่ภิกษุอื่นเสมอมาด้วยอานิสงส์นี้ท่านกลายเป็นคนผู้มีโชคดีในเรื่องลาภอย่างประหลาดในที่บางแห่งภิกษุอื่นไปบิณฑบาตไม่ได้อาหารเลยแต่พระภิกษุรูปนั้นไปปรากฏว่ามีคนมีจิตคิดทำบุญใส่บาตรและให้ทานท่านจนเต็มท่านได้นำอาหารเหล่านั้นมาแบ่งให้ภิกษุอื่นๆจนหมดคราวหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินมีประสงค์จะถวายผ้าแก่พระทั้งวัดมีผ้าเนื้อดีที่สุด2ผืนคงจะเป็นผ้าลุ่งหรือผ้าสบงผืนหนึ่งผ้าห่มจีวรผืนหนึ่งพระรูปนั้นทราบเข้าจึงพูดแท้ไว้ล่วงหน้าว่าผ้าเนื้อดี2ผืนนั้นจะต้องตกมาถึงท่านอย่างแน่นอนอาหมาได้ทราบเรื่องนี้จึงนำเรื่องไปทูลพระสิทธิ์พระราชาพระราชาเป็นผู้ถวายผ้าเองก็ทรงสังเกตผ้าที่วงวางซ้อนๆกันอยู่พอมาถึงลำดับภิกษุหนุ่มนั้นก็เป็นผ้าเนื้อดีทั้ง2ผืนทั้งอาหมาและพระราชาต่างมองหน้ากันเป็นเชิงประหลาดใจเมื่อทำพิธีถวายผ้าเสร็จแล้วพระราชาเสด็จเข้าไปหาภิกษุหนุ่มรูปนั้นด้วยเข้าใจพระทัยว่าพระรูปนั้นเป็นพระอรหันต์มีญาณวิเศษอย่างแน่นอนจึงตรัสถามว่าพระคุณเจ้าได้บรรลุโลกุตตรธรรมตั้งแต่เมื่อไรภิกษุหนุ่มถวายพระพรว่ายังไม่ได้บรรลุอะไรเลยแต่ที่รู้ว่าผ้านั้นดีจะต้องตกแก่ตนนั้นก็เพราะท่านเป็นผู้บำเพ็ญสารานิยธรรมคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่เป็นนิดตั้งแต่เริ่มบำเพ็ญมาก็ได้ผลอย่างประหลาดอยู่เสมอคืออะไรที่ดีที่สุดถ้ามีการแจกกันโดยไม่เกาะจงสิ่งนั้นก็ต้องตกมาถึงท่านพระราชาทรงชื่นชมยินดีและทรงอนุโมทนาในคัมภีร์อัปทานอันเป็นพระประวัติที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องในอดีตของพระองค์พระไตรปิฎกติดพระไตรปิฎกเล่มที่32ตั้งแต่หน้า471พระองค์ได้ทรงเปิดเผยถึงอดีตกาลของพระองค์อันเป็นเหตุให้บรรดาล ให้บันดาลให้เกิดผลแก่พระองค์ในปัจจุบันมากเรื่องด้วยกันขอนำมาเล่าเพียงบางเรื่องดังนี้ชาติหนึ่งพระองค์เป็นนักเลงชื่อปูนาลิกล่าวใส่ความพระบาทเจ้าพุทธเจ้าพระนามว่าสุรพีผู้ไม่ประทุษร้ายพระองค์เลยแม้แต่น้อยผลของกรรมนั้นทำให้พระองค์ต้องตกนรกอยู่นานในพระชาติสุดท้ายถูกนางสุนทรีใส่ความว่าพระองค์ได้เสียกับนางเป็นเรื่องอื้อเฉามากเรื่องหนึ่งในพุทธการชาติหนึ่งพระพุทธองค์ได้ใส่ความสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสัพพาภิกขุพระนามของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ชื่อสาวกสาวกนั้นชื่อนันทะด้วยคำนั้นพระองค์ต้องตกนรกอยู่นานในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงถูกนางจินตมาวิกาใส่ความว่าได้เสียกับนางในพระคันธกุลีจนนางมีคันเป็นเรื่องอื้อฉาวที่สุดในพุทธกาลชาติหนึ่งพระพุทธองค์ทรงฆ่าน้องชายต่างบรรดาเพราะอยากได้ทรัพย์เพียงผู้เดียวโดยผลักน้องชายลงซอกเขาเอาหินทุ่มด้วยผลแห่งกรรมนั้นในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงถูกพระเทวทัตกองร้ายเอาศิลาทุ่มแต่เพราะกรรมนั้นเบาบางมากแล้วจึงไม่ถูกอย่างจังถูกเพียงสะเก็ดเล็กน้อยที่นิ้วกระบาดเท่านั้นผลแห่งกรรมที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันมีเรื่องราวอยู่มากมายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตคนดังแสดงให้เห็นถึงผลของกรรมอันพิสูจน์ได้ในชาติปัจจุบันคนที่รู้เรื่องนี้ดีกว่าใครก็คือตัวเองคือผู้ทำกรรมนั้นนั่นเองผลชั่วบางอย่างมาเผาอยู่ที่ใจแม้คนภายนอกก็ไม่รู้ไม่เห็นแต่ตัวเองย่อมรู้เห็นอยู่ทุกวันผลดีบางอย่างคนอื่นไม่เห็นแต่มันมาคอยประโลมใจให้อบอุ่นเย็นใจแก่ผู้ทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมันเหมือนโรคภายในโรคภายนอกแม้สุขภาพที่ดีหรือสุขภาพที่เลวของแต่ละคนนั่นแหละคนที่ทราบซึ้งดีที่สุดก็คือตัวของเราเองมีผลกรรมบางอย่างซึ่งปรากฏให้เห็นเด่นชัดแจ้งทั้งแก่ตนเองและคนทั้งหลายเห็นแล้วเห็นผลแล้วก็สาวไปหาเหตุได้แน่ชัดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการให้ผลของกรรมดังกล่าวซึ่งข้าพเจ้าขอรวบรวมมาในที่นี้เฉพาะบางเรื่อง ในงานชาปนกิจศพที่วัดมะกอกหรือวัดอภัยทายารามข้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพครั้งหนึ่งเจ้าภาพได้มอบเงินให้ทางโรงครัวของวัดเป็นผู้จัดการเรื่องอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงคนโดยมีหญิงวัย40คนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมและจ่ายของแม่ครัวผู้นั้นได้ซื้อเนื้อมาเตรียมไว้7กิโลแต่ยังไม่ได้เก็บให้ดีสุนัขตัวหนึ่งมากินเนื้อหมดหญิงแม่ครัวโกรธแค้นมากผูกอาฆาตว่าจะฆ่ามันให้ตายให้ได้เจ้าภาพบอกว่าเมื่อสุนัขกินเนื้อเสียแล้วก็ช่างมันเถอะจะไปซื้อมาให้ใหม่ขอให้ทำอย่างอื่นไปก่อนแต่เมื่อแม่ครัวผู้นั้นหายอมไม่แต่แม่ครัวผู้นั้นหายอมไม่เมื่อเจ้าภาพออกไปแล้วนางจึงจัดแจงต้มน้ำร้อนด้วยหม้ออวยใบใหญ่นางแก่ก็ไปซื้อเนื้อมา1กิโลหั่นไว้แล้วเป็นชิ้นๆพอน้ำเดือดร่างดีสมใจแล้วแกก็เอาชิ้นเนื้อที่หั่นไว้ไปโยนล่อสุนัขตัวนั้นมันคิดว่าคนเมตตามันมันจึงตามกินเหยื่อล่อใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนถึงใกล้หม้อน้ำซึ่งกำลังเดือดขณะที่มันกำลังกินเหยื่อก้มหน้าก้มตาขบเคี้ยวอยู่นั้นหญิงแม่ครัวยกหม้อน้ำร้อนเทราดตัวมันอย่างสะใจน้ำร้อนรดลวกจนตัวจนทั่วตัวขนร่วงเนื้อสุกไปทั้งตัวสุนัขกระโดดโยงขึ้นสุดตัว แล้วกระเสือกกระสนไปนอนตายในที่ไม่ไกลนักหญิงนั้นมีท่าทางสะใจคืนแรกที่ตั้งตบสวดพระอภิธรรมผ่านพ้นไปเรียบร้อยในวันรุ่งขึ้นการประเพณกุศลเป็นไปตามกำหนดตอนเลี้ยงเพลก็มีการลำเลียงอาหารที่ต้มแกงจากข้างล่างเสร็จแล้วขึ้นไปตักจัดเตรียมบนจัดเตรียมบนศาลาการประเรียนพวกคนครัวเป็นผู้ส่งจากข้างล่างคนบนศาลาคอยรับตักไปกระถ่ายภาชนะโดยส่งได้รับการเป็นหม้อเป็นชามกะละมังและเป็นเข่งกันทีเดียวแม่ครัวคนที่เอาน้ำร้อนลวกสุนัขแกคงลืมเรื่องราวไปแล้วได้ยกหม้อข้าวหม้อแกงลำเลียงส่งร่วมกับคนอื่นด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสแกปี่เข้าไปยกหม้อแกงขนาดใหญ่ที่กำลังร้อนระอุอยู่บนเตาออกแรงยกเอามาชูส่งขึ้นไปศาลาสองแขนชูหม้อแกงขึ้นสูงเหยื่ออยู่เหนือระดับศีรษะเล็กน้อยทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งที่อยู่บนศาลาก้มลงมาเอื้อมมือจะจับที่หูหิ้วทั้งสองข้างคนรับยังไม่ทันรับแต่คนส่งคิดว่าเขารับแล้วจึงปล่อยมือทันทีหม้อแกงเอียงคว่ำเทราดลงมาตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าแกล้งลงสะบัดตัวดิ้นเร่าๆเนื้อหนังสุกไปทั่วคนหลายคนรีบพานางส่งโรงพยาบาลแต่ช้าไปเสียแล้วหมอช่วยอะไรไม่ได้แกมีชีวิตต่อมาอีกเพียง3ชั่วโมงก็ขาดใจตายเพราะทนพิษความทุกข์ทรมานไม่ไหวหลายปีแล้วมีข้าราชการคนหนึ่งรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขาเป็นคนใจเหี้ยมโหดหาเมตตากรุณาต่อสัตว์โดยเฉพาะหมาแมวเขาจงเกลียดจงชังนักเมื่อเขาพบเข้าจะรังแกมันทันทีเตะบ้างปาด้วยก้อนท่อนไม้ก้อนหินก้อนอิฐก้อนดินสุดแล้วแต่จะทำอย่างไรได้สะดวกในเวลานั้นเพื่อจะเตือนด้วยความหวังดีสักเพื่อจะเตือนด้วยความหวังดีสักเท่าไหร่เขาก็หาฟังไม่เพราะเห็นชีวิตสัตว์เช่นแมวหมาไม่มีคุณค่าอะไรบ่ายวันหนึ่งเขาเจอแมวตัวหนึ่งกำลังหลับอยู่ใต้ร่มไม้ใบดกคนใจบาปเกิดมันเชี่ยวขึ้นมาทันทีเขาเดินไปหาก้อนอิฐขนาดใหญ่มาเหวี่ยงทุ่มแมวเคราะห์ร้ายด้วยกำลังแรงแมวจะรุ่งโหยงแล้วชักอิ่งชักงอตายไปทันทีเวลาล่วงไป 4-5 เดือนชายคนนั้นป่วยเป็นโรคแทรกกระตุกยิ่งงอไปงอมาหายใจไม่ออกทางบ้านรีบส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลผู้เล่าได้เห็นอาการของเขาชักนิ่นแทรกงอไปมาเหมือนแมวที่เขาทุ่มตายสุดวิสัยที่หมอจะช่วยเหลือได้เขาตายไปเหมือนแมวที่ตายนั่นเองสองเรื่องนี้รวบรวมเก็บความจากคิดเรื่องฐานคือพระมิตรรายเดือนข้อเขียนของอาพรโนซึ่งผู้เขียนได้เล่าให้ฟังเรื่องทั้งสองนี้จากจ่าผู้หนึ่งซึ่งได้พบเห็นด้วยตัวเองยีนผู้หนึ่งมีอาชีพทำเชือกไก่ขายเวลาเช้าจะนำไก่ที่ฆ่าแล้วใส่ถังสังกะสีสำหรับตักน้ำเอาไม้คานใส่ระหว่างหูหิ้วของถังและหาผ่านวัดไปมาอยู่เสมอตอนบ่ายขายไก่ได้แล้วก็กินเหล้าเดินกลับจนนานก็เชือกคอตัวเองสักครั้งหนึ่งจนมีรอยแผลเป็นผู้เขียนเป็นเด็กเรียนหนังสืออยู่ในวัดได้เห็นและรู้จากแกชื่อกังใครๆเรียกแกว่าเจ๊กกังครั้งหลังสุดดูเหมือนแกเชือกคอตัวเองจนตายจีนคนหนึ่งที่ตลาดครูธนบุรีมีอาชีพฆ่าหมูคราวหนึ่งไม่สบายร้องเสียงเหมือนหมูร้องเรียกเมีย ซึ่งแต่งงานด้วยกันยังไม่ถึงเดือนให้เอาอ่างกรองเลือดมาให้เอามีดหมูมาพอได้ของเหล่านี้พร้อมแล้วก็ขาดใจตายในสมัยรัชกาลที่5ชายคนหนึ่งชื่อดำเป็นชาวนาเกลือแขวงบางละมุงจังหวัดชลบุรีนายดำหาเลี้ยงชีพในการรับจ้างคราวหนึ่งไปรับจ้างเฝ้าขายจาระเม็ดที่เกาะกรามมีจีนผู้ร้ายมาขโมยขายในเมืองเป็นเหตุให้นายดำโกรธเคืองมากพยายามคอยจับอยู่เสมอคืนหนึ่งนายดำซุ่มอยู่เห็นผู้ร้ายคนจีนเข้ามาลักไข่จึงเข้าจับใต้ท้องทั้งของกลางเขาเอาเชือกผูกมัดขโมยไว้อย่างมั่นคงเอาไม้ตีบ้างเอามีดฟันบ้างฟันบ้างตามใจชอบแต่ขโมยก็ยังไม่ได้รับไม่เป็นอันตรายสมใจจึงไปหาเหลามาสวนทวารหนักจนจีนขาดใจตายนายดำได้นำศพจีนคนนั้นไปฝังไว้อย่างมิดชิดจนแน่ใจว่ารับตาคนดีแล้วก็คงอยู่ต่อมาตามปกติภายหลังนายดำเลื่อนใสในศาสนาถึงกับบวชเป็นภิกษุอยู่ในวัดหนองเกตใหญ่หลายพรรษาจนได้เป็นสมภารครองวัดนั้นตลอดมาเมื่อจวนจะมรณภาพมีอาพาธเป็นโรคหิดยังมีกำลังพอเดินได้ไปถ่ายอุจจาระที่ฐานก็ถ่ายไม่ออกภายหลังรู้สึกปวดมวนจึงเดินออกจากกุฏิไปสถานที่ฐานนั้นอยู่ในหมู่ต้นกล้วยซึ่งมีทั้งเล็กทั้งใหญ่มีหน่อมากมายแม้ท่านจะพยายามถ่ายแต่เท่าไหร่ก็ไม่ออกจึงขยับตัวลุกขึ้นยืนหมายจะกลับกุฏิเวลานั้นท่านรู้สึกว่ามีอะไรเป็นก้อนดำมืดเคลื่อนเข้ามาตรงหน้าท่านท่านก็ชวนล้มลงนั่งทับหน่อกล้วยเต็มแรงหน่อกล้วยนั้นก็สวนเข้าไปในทวารพอดีเมื่อกลับกุฏิแล้วให้เด็กไปกอดหน่อกล้วยนั้นมาไว้ที่ให้ผู้มาเยี่ยมดูเล่าเรื่องที่ท่านให้เหล่าสวนทวารกินขโมยให้ฟังว่าผลกรรมมาถึงแล้วผมพานั้นได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสอยู่หลายวันก่อนถึงมรณภาพสมภารดำตามเรื่องที่ผ่านมานั้นมีพี่น้องหลายคนในจำนวนนั้นน้องสาวคนหนึ่งของสมภารดำชื่อเปรมเมื่อเปรมยังเด็กอยู่ผู้ใหญ่เคยให้เฝ้าเปลือกซึ่งได้นำออกมาพึ่งแดดไว้วันหนึ่งขณะที่เปรมกำลังเฝ้าเปลือกมีแม่ไก่หนึ่งตัวหนึ่งพาลูกเล็กๆ13ตัวมาติดคุ้ยเขี่ยกันเปรมลาเห็นจึงเกิดขัดใจขึ้นมาจึงเอาท่อนไม้เหยียบปลาไปเต็มแรงไม้นั้นตกลงดินก่อนแล้วไปแทงเอาตาข้างซ้ายของแม่ไก่ทำให้ตาข้างซ้ายนั้นบอดต่อมาเป็นแต่งงานและมีลูก13คนเท่าลูกไก่เวลานั้นนางมีอายุร่วมเท่ากับวัดที่มาไหววันหนึ่งหน้าฟาดข้าวคนในบ้านเอารวงข้าวที่เกี่ยวแล้วมาฟาดบนปากถังเพื่อให้เมล็ดส่วนร่วงลงก้นถังตามธรรมเนียมที่ใช้การในแถบนั้นเพื่อถึงคราวหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันคนเหล่านั้นก็หยุดตามเวลาแต่ข้าวที่ยังไม่ได้ฟาดเหลืออยู่อีกหนึ่งก้อนนางเจนจึงหยิบไปฟาดเพื่อให้หมดเสียทีเดียวบังเอิญข้าวเมล็ดหนึ่งกระเด็นเข้าตาของนางแทงถูกแก้วตาซ้ายทำให้ปวดร้าวเหนือประมาณผู้คนทุกรายหน้าสังเวชที่นักพวกพ้องช่วยกันรักษาพยาบาลตามกำลังสามารถแต่อาการปวดหาคลายลงไม่ต่างปรึกษากันที่จะหาหมอรักษาต่อไปนางเกรนทราบเรื่องจึงห้ามเสียบอกว่าผลกรรมของตนตามมาละทันแล้วหมอวิเศษอย่างไรก็คงรักษาให้หายไม่ได้ในที่สุดตาซ้ายของนางก็บอดเช่นเดียวกับตาของแม่ไก่ชายผู้หนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลหนองหมูอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีมีอาชีพทำเป็นพ่อค้าเกวียน ได้ซื้อข้าวกันทุกเกวียนไปขายอยู่เสมอเขาเป็นโรคคนโหดร้ายใจอมหิตใช้ศรัทธานะโดยปราศจากเมตตากรุณาให้อดหญ้าอดน้ำกรำแดดกรำฝนศรัทธานะและต้องทุกข์ทุกข์ใจด้วยงามหนักและอดน้ำกรำแดดอยู่เสมอทั้งเขาคอยพูดหลอกลวงสัตว์อยู่เสมอว่าไปถึงตำบลนู้นก่อนเถิดและจึงค่อยหยุดพักกินน้ำกินหญ้าเมื่อแต่เมื่อถึงเข้าแล้วก็หาหยุดไม่กลับผิดเพี้ยนไปที่ข้างหน้าต่อไปอีกศรัทธานะนั้นได้รับความกระวนกระวายก็กระหายน้ำเป็นกำลังเมื่อถึงที่ที่ได้ดื่มน้ำก็มีแต่น้ำขุ่นเจือด้วยเปลือกตมเขาได้ใช้ศรัทธานะในตำนองนี้มาตลอดจนเขาชราภาพเมื่อป่วยใกล้จะสิ้นชีวิตได้เห็นนิมิตต่างๆเป็นต้นว่ายุงและกงเกวียนหมุนอยู่ที่หน้าอกทูลความเมตให้บุตรและภรรยามาช่วยครั้นกลับได้สติขึ้นมาก็สั่งสอนลูกหลานว่าอย่าเอาเยี่ยงอย่างตนจะใช้ศรัทธานะให้มีใจสงสารตาดีมันพูดแล้วก็ควรคลางต่อไปและร้องบอกว่ากระหายน้ำเหลือเกินเมื่อบุตรภรรยาเอาน้ำมาให้ก็ดื่มไม่ได้แสดงอาการหอบและหิวกระหายทำนองเดียวกับศรัทธานะที่ตนเคยทรมานมาเมื่อจะบริโภคน้ำได้ถ้าเป็นน้ำใสก็ดื่มไม่อร่อยต้องเป็นน้ำขุ่นๆจึงจะอร่อยและพอใจของเสวยทุกขเวทนาอย่างนี้อยู่หลายวันจนสิ้นชีพหลวงชีพระแก่รูปหนึ่งมีความขยันขันแข็งปลูกต้นไม้และผักต่างๆไว้มากที่บริเวณกุฏิของท่านชาวบ้านใกล้เคียงได้อาศัยท่านมากเหมือนกันคนไหนมาขอท่านก็ให้โดยยินดีแต่คนไหนมาลักขโมยท่านก็บ่นด่าไปต่างๆนานาวันหนึ่งชาวบ้านผู้หนึ่งผู้เป็นคนพาผู้หนึ่งคงมาลักผักผลไม้ของท่านเข้าเมื่อถูกท่านบ่นก็โกรธแค้นอาฆาตที่จะฆ่าท่านเสียจึงให้ภรรยาทำขนมและเอายาพิษคลุกเข้าไว้ให้คนนำไปถวายหลวงชีและลูกนั้นบังเอิญนำไปเมื่อพ้นเพลแล้วท่านฉันเทเสียแล้วจึงเก็บขนมนั้นไว้ใต้เตียงเพื่อให้เด็กที่ชอบมาเล่นในวัดบริเวณกุฏิท่านเสมอเช่นวันนั้นเด็กคนหนึ่งมาเล่นที่บริเวณกุฏิของท่านท่านจึงเรียกมาและให้ขนมกินไม่ใช้ยาพิษได้สร้างเข้าไปในการเด็กพระก็ไม่ทราบจะช่วยอย่างไรจึงบอกกล่าวให้แม่เด็กมารับตัวไปรักษาเด็กคนนั้นเป็นลูกของผู้ชายผู้เอายาพิษคลุกขนมถวายพระนั่นเองเด็กถึงแก่ความตายในวันนั้นสิ่งเรื่องหลังที่เล่ามารวบรวมจากหนังสือเรื่องพบตื่นและเรื่องควรคำนึงพิสูจน์บุญบาปในปัจจุบันรวบรวมโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกียรติสินและวัฒนาโอสถานุเคราะห์เรื่องต่อไปกฎแห่งกรรมผู้ใหญ่ที่ผู้เขียนคุ้นเคยเคารพนับถือท่านหนึ่งเป็นผู้สนใจในบุญกุศลจำศีลและเจริญภาวนาเป็นประจำเมื่ออยู่ในวัยชรา80เศษท่านป่วยเจ็บคอรับประทานอาหารและเครื่องดื่มด้วยความยากลำบากลูกหลานพยายามอ้อนวอนให้ท่านเข้ารักษาในโรงพยาบาลท่านบอกว่าอย่ารักษาเลยไม่หายหรอกมันเป็นโรคกรรมเมื่อยังหนุ่มท่านเคยบีบคอนกยางตายไปหลายตัวปัจจุบันกรรมมาถึงแล้วท่านนอนทุกข์ทรมานอยู่นานเดือนเมื่อท่านไม่ค่อยรู้สึกกลัวแล้วลูกหลานจึงส่งโรงพยาบาลและสิ้นชีพที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นมะเร็งในลำคอหรือที่ทางเดินอาหารตัวอย่างของผลกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันการตาเห็นเท่าที่นำมาเล่ากล่าวไว้ในที่นี้เพียงส่วนน้อยเท่านั้นยังมีอีกมากมายเหลือเกินที่ท่านผู้รู้ได้บันทึกไว้ในที่อื่นและไม่มีใครได้บันทึกไว้เลยยังมีอีกมากกว่านี้หลายร้อยเท่าข้าพเจ้าขอบพระคุณผู้รวบรวมทุกท่านที่เอ่ยนามมาไว้ณที่นี้ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผลของกรรมมีอยู่จริงให้ผลจริงอย่างน้อยที่สุดจิตสำนึกของผู้ทำนั่นเองย่อมรู้อย่างเต็มที่ว่าตนกำลังทำความดีความชั่วอย่างไรถ้ารู้สึกว่าทำความดี จิตใจก็ผ่องใสเป็นสุขถ้ารู้สึกว่าทำความชั่วจิตใจก็เศร้าหมองเป็นทุกข์ถ้าความชั่วนั้นรู้กันไปมากผู้ทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วจากสังคมต่อหนึ่งเช่นต้องหักตายขายหน้าไม่มีใครปรารถนาจะคบหาสมาคมด้วยมองหน้าคนอื่นไม่ได้สนิทไม่สง่าผ่าเผยในที่ชุมชนส่วนคนทำความดีย่อมได้รับผลตรงข้ามกับคนทำชั่วทั้งด้านสังคมและด้านจิตใจของเขาที่จะทำให้สูงขึ้นมีคุณภาพดีที่จะรองรับคุณธรรมต่างๆคือเขายิ่งทำดีมากขึ้นเท่าไหร่จิตใจของเขาประณีตมากขึ้นเพียงนั้นและความสุขก็ประณีตขึ้นด้วย